Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Νίκος Τσάδαρης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα podcast του Newsbeat. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Τάκη Πουρναράκη με την ιδιότητά του σαν προέδρου της Motorsport Greece, του φορέα που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού και διοργανώνει από το 2021 το Eco Rally Ακρόπολης. Τάκη, γεια σου.
Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και όλους όσοι ανάλογα τη στιγμή ή τη διάθεση επιλέξουν να ακούσουν αυτό το ηχογραφημένο podcast.
Υπάρχει ήδη μια ιστορία 4 διοργανώσεων με ευθύνη της Motorsport Greece. Πόσο δύσκολο ήταν αφενός να ξαναπάρουμε την άδεια διοργάνωση του Ακρόπολης, μάλλον να βάλουμε το Ράλι Ακρόπολης στο παγκόσμιο καλεντάρι από τη FIA και στη συνέχεια να το τρέξουμε για αυτές τις 4 προηγούμενες διοργανώσεις?
Θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι μια φυσική συνέχεια. Το Ράλι Ακρόπολης αποτελεί μέρος πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Αποτελεί, κατά την άποψή μου, διαχρονικό πρεσβευτή της Ελλάδος στα πέρατα του κόσμου. Και έχοντας συμπληρώσει πια 70 χρόνια, πάμε 72 από τον πρώτο αγώνα που διεξήχθη, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να λέει κάποιος φέραμε το Ράλι Ακρόπολης, δεν το φέραμε. Το Ράλι Ακρόπολης είναι μέρος του DNA του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι σε όλο τον πλανήτη. Το Ράλι Ακρόπολης με πολιτική βούληση χάθηκε, με πολιτική βούληση επέστρεψε. Η σημερινή κυβέρνηση, με ενέργειες που εκφράστηκαν από τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αβγενάκη και φυσικά η συνέχεια δίνεται από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Τογρούτσι, έδωσε την δυνατότητα να επιστρέψει ο εθνικός μας αγώνας στο παγκόσμιο καλεντάρι, βάζοντας τη σφραγίδα και την εγγύηση ενός κράτους. Όμως πρέπει να το τονίσουμε, το Ράλι Ακρόπολης είναι μέρος του DNA της, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Άρα αυτό που απομένει σε εμάς σαν Motorsport Greece είναι να φροντίζουμε να μην υπάρχουν προβλήματα, να μην υπάρχουν λάθη.
Αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσαμε τη διοργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης με την υπόσχεση 2 ετών στο παγκόσμιο καλεντάρι, το 2021 και το 2022, 2 ή 3. Και στη συνέχεια πήραμε παράταση για άλλα 2 χρόνια και τώρα έχουμε φτάσει μέχρι το 2027, θυμάμαι καλά.
Το 2026 και το 2027, με υπογραφή του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, το αγώνας είναι στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Από εκεί πέρα αυτό θα συνεχιστεί βέβαια. Θα συνεχιστεί όσον αφορά την βούληση της Ελλάδος, εφόσον το θέλει, να παραμείνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Και εφόσον βέβαια ο αγώνας οργανώνεται στα υψηλά πρότυπα και στάνταρ που τέθηκαν από το 2021 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Θέλω να μου πεις κάτι από καρδιάς, επειδή έχεις ζήσει όλες τις φάσεις από το 2020 και μετά. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που μια ελληνική κυβέρνηση μπαίνει μπροστά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Διεκδικεί με λίγα λόγια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία μια διοργάνωση για τον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Υπήρχε πιθανότητα με τα παλιά δεδομένα, με το φορέα ΕΛΠΑ ή στη συνέχεια με το φορέα ΟΜΑΕ, να πάρουμε η διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης, ακόμα και αν είχαμε χορηγούς, όπως μεγάλους χορηγούς όπως είναι η ΕΚΟ και οι άλλες εταιρείες που στηρίζουν τον αγώνα?
Τα παλιά δεδομένα ανήκουν στην εποχή τους και η σύγχρονη εποχή έχει άλλες επιταγές. Άρα, όσον αφορά το παρελθόν, πρέπει να τονίσω ότι οι αγώνες του Ράλι Ακρόπολης διοργανώθηκαν πάρα πολλά χρόνια από τους φορείς που προανέφερες και διοργανώθηκαν με επιτυχία. Γι' αυτό και υπάρχει ακόμα ζωντανό το Ράλι Ακρόπολης μέχρι σήμερα. Τα σημερινά σύγχρονα δεδομένα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε σε αυτή τη βάση, αν δείτε και τους υπόλοιπους 12-13 αγώνες που γίνονται σε όλο τον πλανήτη, είναι επιλογή του WRC Promoter να μιλάει με κράτη και να έχει σχέση με κυβερνήσεις και όχι με ιδιώτες. Τούτου δοθέντος, αντιλαμβανόμαστε ότι το μοντέλο που ακολουθείτε σήμερα είναι με βάση τις σημερινές ανάγκες.
Ευκαιρία ζωθήσεις, θα ήθελα να μας πεις 2 λόγια για το μοντέλο λειτουργίας της Motorsport Greece, αυτού του φορέα που ιδρύθηκε το 2021 από το Υπουργείο Αθλητισμού.
Είναι λοιπόν ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε με απόφαση του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού, του Λευτέρη του Αβγενάκη, ανανεώθηκε η θητεία του με υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού του Γιάννη του Βρούτσι και ολοκληρώνεται, είναι νησιγενές το πλαίσιο. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το ρόλο της μέχρι το τέλος του 2027, όπως είναι και ο αγώνας αντίστοιχα που έχουμε υπογράψει. Τώρα, αν υπάρξει πολιτική βούληση, αν υπάρξει πολιτική απόφαση από τον κύριο Βρούτσι ή από την κυβέρνηση συνολικά και εκφραστεί μέσω του κύριου Βρούτσι να ανανεώσουμε το συμβόλαιο και για τα υπόλοιπα χρόνια, υποχρεωτικά χρειάζεται να γίνει ανανέωση και της θητείας της Motorsport Greece.
Θέλω ακόμα μία προσωπική σου εκτίμηση για την περίπτωση ομιγέννητο που ναι μεν η Διεθνής Ομοσπονδία είναι διατεθειμένη να μας δώσει και παράταση των διοργανώσεων του Ράλι Ακρόπολης μετά το 2027, αλλά η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει ότι θα σταματήσει τη λειτουργία της Motorsport Greece στις 31 12 του 2027. Θα υπάρχει δυνατότητα από τον επίσημο φορέα μηχανοκίνητου αθλητισμού, δηλαδή την Ομοσπονδία, την ΟΜΑΕ, να συνεχίσει τη διοργάνωση του αγώνα, ή η FIA μόλις ακούσει ότι φεύγει το κυβερνητικό σχήμα από μέσα, η κυβερνητική υποστήριξη θα πει δεν μπορώ να κάνω κάτι?
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η Motorsport Greece είναι συμβεβλημένη με τον WRC Promoter. Η Ελλάδα έχει συμβληθεί με τον WRC Promoter, ο οποίος λειτουργεί με βάση το δικαιώματα που απορρέουν από το συμβόλαιο που έχει με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. Άρα, η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος σήμερα συμμετέχει ενεργά στην διοργάνωση του αγώνα. Η πρόεδρος της, η κυρία Ψαράκου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Motorsport Greece και βέβαια τα στελέχη της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος στηρίζουν ο καθένας από το μετερίζει του και ο καθένας με την τεχνογνωσία του. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρίκα του Ακρόπολης, έτσι. Οι άνθρωποι του, οι γνώσεις που έχουν, η τεχνογνωσία, η ικανότητα και η διάθεση να προσφέρουν το καλύτερο τους σε αυτό τόσες μέρες σε αντίξωες συνθήκες στα ελληνικά βουνά. Τούτο δοθέντος λοιπόν, δεν βλέπω κάποια βάση στη συγκεκριμένη ερώτηση. Θεωρώ ότι το μοντέλο που ακολουθείτε σήμερα είναι ρεαλιστικό και βέβαια τα πάντα εξαρτώνται από την πολιτική βούληση.
Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά την πολιτική βούληση και την κατά κάποιο τρόπο εγγύηση που δίνει η παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης στον promoter του WRC και στην FIA, και από την άλλη έχουμε το κόστος το οποίο χρειάζεται για να διοργανωθεί όλη αυτή η τεράστια εκδήλωση. Αυτό λοιπόν το κόστος το καλύπτουν ως ένα πολύ μεγάλο μέρος, από ό,τι ξέρω, χορηγοί. Ένας από τους χορηγούς είναι η ΕΚΟ, αν θυμάμαι καλά, από την οποία, η οποία έχει δώσει και το όνομά της στο Ράλι Ακρόπολης. Υπήρχε η δυνατότητα χωρίς την ύπαρξη αυτών των χορηγών να διοργανωθεί ο αγώνας, τη στιγμή που πίσω είναι το κυβερνητικό σχήμα?
Όπως πουθενά ποτέ στον πλανήτη, όπου και αν δείτε, σε επίπεδο παγκόσμιου πρωταθλήματος, δεν υπάρχει αγώνας ο οποίος να στηρίζεται μόνο σε κρατική πρωτοβουλία ή μόνο σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα δύο αυτά μέρη οφείλουν να συνυπάρχουν και αυτό είναι το σύγχρονο motorsport. Οφείλουμε να τιμούμε τον χορηγό μας, αυτόν που άγει το χορό. Είτε αφορά, όπως πολύ σωστά είπατε, την ΕΚΟ, η οποία έχει ταυτιστεί από την πρώτη στιγμή, το 2021. Το ΕΚΟ Ακρόπολης Rally είναι πραγματικά υπό την στήριξη της ΕΚΟ, όχι μόνο οικονομικά, σε όλα τα επίπεδα. Ας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τα αγωνιστικά καύσιμα, όπως πολύ πιθανόν γνωρίζετε, τα οποία άλλαξαν και πρόσφατα εταιρεία τα οποία τα υποστηρίζει, είναι καύσματα που έχουν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Η εισαγωγή τους στην Ελλάδα, ούτως ώστε να διεξαχθεί ο αγώνας, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Και όταν έχεις έναν τέτοιο συνεργάτη όπως είναι η ΕΚΟ, καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι όλα γίνονται πιο απλά. Οι καμπάνιες οδικής ασφάλειας, οι οποίες γίνονται ανά την Ελλάδα, θέλω μέσα από το δημόσιο αυτό βήμα να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου, είτε στη Λάρισα, είτε στην Άμφισσα, είτε στο Φωκιανό. Είναι, αν θέλεις, στο πλαίσιο και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διέπει την ΕΚΟ, όπως και τη Νέα Οδό, η οποία είναι ο χορηγός οδικής ασφάλειας του Ράλι, αλλά και την Toyota, η οποίος είναι ο χορηγός mobility του Ράλι, της κινητικότητας όλου του αγώνα.
Και αν θυμάμαι καλά, θα έχουμε ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι και το 26 και το 27, δηλαδή η ΕΚΟ παραμένει μαζί με τον αγώνα. Μέχρι...
Όπως και όλοι οι υπόλοιποι χορηγοί έχουν δεσμευτεί και είναι μια πάγια πολιτική που ξεκινάει με πρωτοβουλία τον απληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Το συμβόλαιο ανανέωσης του αγώνα ακολουθείται από τα συμβόλαια ανανέωσης των χορηγών για ίδιο χρονικό διάστημα.
Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για το σκέλος Ακρόπολης. Το όνομα του αγώνα, όπως έχει γίνει γνωστό από το 1953 μέχρι σήμερα στα πέρατα της γης, είναι Ράλι Ακρόπολης. Και αυτό ξεκίνησε γιατί οι πρώτες διοργανώσεις είχαν την αφετηρία και τον τερματισμό τους κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Κάτι που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, μερικές φορές διασαλεύεται, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, αλλάζει η αφετηρία. Ο τερματισμός έχει αλλάξει έτσι κι αλλιώς, αλλά πάρα πολλές φορές αλλάζει η αφετηρία. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημεία η αφετηρία να είναι και μακριά από την Αθήνα. Τι πιστεύεις εσύ, πρέπει υποχρεωτικά το ιερό μνημείο της Ακρόπολης να συνδέεται έστω συμβολικά σε επίπεδο εικόνας, μιας εκκίνησης, ενός περάσματος, ενός τερματισμού με τον αγώνα, ή δεν είναι απαραίτητο?
Βρίσκονται παντού. Το όνομα, τα λογότυπα, οι εικόνες που ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Αν δείτε φέτος και το rally plate του αγώνα, έχει επάνω του ένα αρχαίο ναό που παραπέμπει στην Ακρόπολη. Τούτων δοθέντων, οι εποχές άλλαξαν, οι καιροί άλλαξαν και προς όφελος όλων όσοι ζούμε σε μεγάλες πόλεις. Ο δρόμος μπροστά από την Ακρόπολη που γινόταν κάποτε οι κινήσεις είναι σήμερα πεζόδρομος. Τον διέπουν άλλοι νόμοι, άλλοι κανόνες. Άρα το να βρεις ένα σημείο το οποίο έχει φόντο την Ακρόπολη, όπως φετινή η κίνηση ας πούμε, η οποία θα γίνει μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο και όπως θα έχουν ευκαιρία να δουν όλοι οι θεατές της δημόσιας τηλεόρασης ή της Κοσμοτέ TV, θα υπάρχει πλάνο συγκεκριμένο το οποίο θα συνδέει τη ράμπα με την Ακρόπολη από τη συγκεκριμένη γωνία στην πάνω δεξιά πλευρά του Καλλιμάρμαρου που σε ευθεία έχει φόντο τον Παρθενώνα. Άρα λοιπόν το βασικό είναι ότι πρόκειται για το ράλι της Ακρόπολης, πρόκειται για το ράλι της Ελλάδας, το οποίο μας διαφημίζει τα πέρατα του κόσμου. Εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εικόνες από όλα όσα ανέφερες Νίκο θα κάνουν το γύρο του κόσμου. Τώρα το ακριβές σημείο που θα γίνεται η κίνηση κάθε φορά είναι διαφορετικό και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνθέτουν τις ανάγκες του κάθε αγώνα. Για παράδειγμα, το 21 και το 23 είχαμε κίνηση πράγματι από το σημείο που θα μπορούσε κάποιος να σταθεί με φόντο την Ακρόπολη. Το 22, καθώς η περιοδική ήταν στο ΆΚΑ, έγινε και η κίνηση στο ΆΚΑ. Το 25 πάλι θα είμαστε με φόντο την Ακρόπολη και απέναντι το Καλλιμάρμαρο. Προσπαθούμε με βάση τις σύγχρονες συνθήκες και χωρίς να διαταράσουμε σε τίποτα την ομαλή ροή της ζωής στην πόλη, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε και να συνδυάσουμε αυτό που ανέφερες και το θεωρώ ανάγκη αδύρυτη, αλλά και την πραγματικότητα.
Έχουμε λοιπόν το σημείο εκκίνησης του Ακρόπολης Rally 2025 μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, 6 ώρα το απόγευμα της 5ης 26ης Ιουνίου και αμέσως μετά νομίζω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή που είναι και μέσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Μια ειδική διαδρομή η οποία θα γίνει πού και πώς.
Χαίρομαι καταρχάς που το χαρακτηρίζεις έτσι ως γιορτή. Μια ειδική διαδρομή η οποία θα ξεκινήσει απέναντι από το Δισκοβόλο του Μύρωνα, θα κάνει τον κύκλο μέσα στο χώρο του Ζαπίου και θα ολοκληρωθεί με τα αυτοκίνητα να βγαίνουν με κατεύθυνση προς Σύνταγμα για να πάνε στο Λουτράκι και να τελειώσει έτσι η πρώτη μέρα η οποία θα έχει ξεκινήσει νωρίς το πρωί από τις 8 με το shake down στην Λαμία.
Εκεί λοιπόν οι θεατές μπορούν να έρθουν ελεύθερα, χρειάζεται να πληρώσουν εισιτήριο, υπάρχουν οι κερκίδες προκειμένου να παρακολουθήσουν?
Τον αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού του Γιάννη του Βρούτσι, η πρόσβαση είναι εντελώς δωρεάν για όλους.
Μάλιστα, που σημαίνει ελεύθερη είσοδος, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσέχουμε σε επίπεδο ατομικής ευθύνης να μην διασαλεύσουμε την ασφάλεια και την τάξη του αγώνα, έτσι.
Όπως σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, όμως υπάρχει μέρημνα και όλα θα είναι εντάξει όπως οφείλει να γίνει σε κάθε ειδική του αγώνα.
Διανυκτέρευση λοιπόν της πρώτης ημέρας του αγώνα της 5ης μετά την ειδική γιορτή που θα γίνει μπροστά από το Ζάπιο είναι το Λουτράκι και την επόμενη μέρα ξεκινάει ο καθεαυτός αγώνας μέσα από την πανέμορφη ελληνική φύση στις πολύ σκληρές χωμάτινες διαδρομές που είναι στα Γεράνια Όρη ανεβαίνοντας στη συνέχεια προς τη Θήβα αν θυμάμαι καλά.
Για ναι, να πάμε... έχουμε Λουτράκι Αγίους Θεόδωρους, εκεί θα διεξαχθούν τρεις ειδικές διαδρομές, η μία είναι επαναλαμβανόμενη και μετά παίρνουμε το δρόμο για τη Λαμία. Με σωστά όπως ανέφερε στη Θήβα, υπάρχει και το Στήρι, υπάρχει και η Ελάτια, υπάρχει ανεφοδιασμός, regrouping και refueling στη Λιβαδιά, θα είναι μια μεγάλη μέρα.
Όπου πάμε πια στη Λαμία που είναι το ουσιαστικό στρατηγείο, το ουσιαστικό κέντρο της διεξαγωγής του αγώνα, στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας που είναι και το Service Park, εκεί θα γίνονται οι ανασυγκροτήσεις, εκεί θα γίνονται οι διανυκτερεύσεις.
Ναι, αν δεις Νίκο, μιας και αναφέρεσαι στη Λαμία, Ο αγώνας φέτος, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, εκτείνεται σε 4 περιφέρειες. Ξεκινά από την περιφέρεια Αττικής, με τη στήριξη και την πολιτική βούληση του Περιφερειάρχη του Νίκου του Χαρδαλιά. Κατευθύνεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου, άρα η Αττική έχει μία ειδική διαδρομή, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τρεις. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος φιλοξενεί 7 ειδικές διαδρομές, είναι η μερίδα του Λέοντος, και μία έχουμε στη Θεσσαλία. 11 ανέφερα σε σύνολο 17, καθώς οι 6 είναι επαναλαμβανόμενες. Ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι είναι σημαντικό, είναι πολιτική βούληση, πολιτική απόφαση, να έχουμε τον αγώνα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Το 2024 καταγράφηκε το οικονομικό του αποτύπωμα λίγο πάνω από τα 40, με συγχωρείς δεν είμαι πρόχειρος να πω, νομίζω 42 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσο οικονομικό αποτύπωμα έτσι στην περιοχή, είτε από αυτούς που ήρθαν στη χώρα μας, κατανάλωσαν καύσιμα, κατανάλωσαν υπηρεσίες και έμειναν εδώ κατά μέσο όρο 2 εβδομάδες. Και βέβαια οι μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι εξ αυτών επιστρέφουν ιδιωτικά για να κάνουν και τις διακοπές τους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές σε επιτυχία επενδύσεις που μπορεί να γίνουν από το κράτος, καθώς με ένα ούτε στο 1/10 του ποσού έξοδο, δαπάνη, επιτυγχάνεται τέτοιο οικονομικό αποτύπωμα, χωρίς να συνυπολογίσει κανείς την προβολή του αγώνα, 86 εκατομμύρια τηλεθεατές, 2,1 δισεκατομμύρια διαδράσεις στο διαδίκτυο, με τις εικόνες από την Ελλάδα μας να κάνουν το γύρο της γης και να απευθύνονται σε ένα κοινό, κατ' εξοχήν αντρικό, όπως το ξέρεις εξίσου καλά ή καλύτερα από μένα, ηλικίας από 25 έως 55 ετών, πιθανότατα μορφωμένο και με οικονομική επιφάνεια ανώ του μέσου όρου.
Συνεπώς, τα πολλά χρήματα που δίνουν οι υποστηριχτές του αγώνα πιάνουν τόπο και εκτός αυτού πιάνει τόπο και η κυβερνητική υποστήριξη, δεδομένου ότι με αυτά τα νούμερα που παρέθεσες στις τηλεθέασεις και τις παρακολούθησεις του αγώνα, πρακτικά διαφημίζεται και η χώρα στα πέρατα της γης.
Να το πω με μια φράση. Ο πραγματικά κερδισμένος από το ράλι Ακρόπολης είναι η χώρα, η Ελλάδα. Άρα έχει πολύ μεγάλο νόημα το να στηρίζεται σε κρατικό επίπεδο.
Έχουμε λοιπόν τα Ακρόπολης της εποχής εκείνης του 50, του 60, που ουσιαστικά περνούσαν από όλη την επιρροτική Ελλάδα. Στη συνέχεια φτάσαμε στη συρρήκνωση σε μια-δύο περιφέρειες και τώρα βλέπουμε σιγά-σιγά απλωνόμαστε, Τάκη. Δηλαδή οι περιφέρειες φέτος γίναν 4.
Αυτό θα το θέσω σε μια διαφορετική βάση. Και ξαναλέω, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ο δημόσιος χαρακτήρας του αγώνα μας υποχρεώνει να προσπαθούμε να τον περάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται, από όσο περισσότερους Έλληνες γίνεται.
Αυτό λοιπόν να με κάνει να υποθέσω ότι του χρόνου, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι διαθέσιμη η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας για στρατηγείο του αγώνα, ενδεχομένως να έχουμε και μετακίνηση του Eco Acropolis Rally και πιο βόρεια ή κάπου πιο νότια ανάλογα.
Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αποφάσεις θα πάρθουν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Όμως αυτό που οφείλω να πω, να σημειώσω, είναι ότι η Λαμία ήταν μια εξαιρετική έδρα και τόσο ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, όσο και ο Δήμαρχος Λαμιαίων, είτε πρόκειται για τον απερχόμενο τον κύριο Καραΐσκο, είτε για τον ίνι τον κύριο Παπαϊωάννου, στήριξαν τον αγώνα με κάθε τρόπο. Άρα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, για λόγους που δεν άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας αναβαθμίζεται, ανασκευάζεται και θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό. Αλλά θα πρέπει να και οφείλουμε να ακούσουμε πρωτίστως τι θα έχει να πει η Λαμία.
Άρα, η Λαμία παραμένει στο κάδρο και εξαρτάται βέβαια από το τι μπορεί να κάνει.
Δεν θα έλεγα η Λαμία παραμένει στο κάδρο, θα έλεγα η Ελλάδα παραμένει στο κάδρο. Και πολιτικά θα πάρθουν οι αποφάσεις για το ποιο σημείο της και με ποιον τρόπο θα αποτελέσει έδρα του αγώνα, ούτως ώστε αυτός να βρίσκεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία της χώρας μας.
Να κλείσουμε με το ότι φέτος έχουμε 69 συμμετοχές. Θεωρείς ότι το νούμερο αυτό είναι ικανοποιητικό με βάση τα δεδομένα των άλλων αγώνων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι ή όχι?
Εξαιρετικό, από τα υψηλότερα, και μας τιμά ότι για πολλωστή φορά οι junior επιλέγουν το Ράλι Ακρόπολης για την πολύ απαιτητική αθλητική πρόκληση που συνδυάζει το τερέν, μορφολογία του εδάφους, αλλά και οι πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη και απαιτήσεις όσον αφορά την φυσική κατάσταση των αθλητών αλλά και την αντοχή των μηχανών, πολύ υψηλές.
Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε για πρώτη φορά μόλις 10 ελληνικές συμμετοχές. Είναι ο χαμηλότερος αριθμός που θυμάμαι εγώ όλα τα χρόνια από τότε που ασχολούμαι με το Ράλι Ακρόπολης. Αυτό πώς το εξηγείς?
Έχει να κάνει με τη φύση του αθλήματος, το οποίο χρόνο με το χρόνο απαιτεί όλο και δυνατόν περισσότερες επαγγελματικές εμπλοχές. Όμως αυτές οι 10 ελληνικές συμμετοχές πραγματικά κοσμούν τον αγώνα μας. Είναι συμμετοχές πολύ υψηλού επίπεδου, με αυτοκίνητα που πιθανότατα έχουν τη δυνατότητα διάκρισης. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν 2 αυτοκίνητα Rally 2 με τα οποία θα συμμετέχουν Έλληνες οδηγοί, και έχει έρθει ήδη στη χώρα μας και ένα 3ο αυτοκίνητο Rally 2, το οποίο περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού προετοιμαστούν κατάλληλα ο οδηγός του και η μηχανική του, να το δούμε και αυτό να συμμετέχει στον εθνικό μας αγώνα. Άρα λοιπόν είναι σημεία των καιρών η κατάσταση αυτή που αναφέρεις, Νίκο. Δέχομαι το ότι δεν έχουμε πολλές ελληνικές συμμετοχές. Φαντάζομαι ότι και εσύ πλευράς θα δεχθείς ότι έχουμε ελληνικές συμμετοχές πολύ υψηλού επίπεδου.
Έχω συγκεκριμένη άποψη. Δεν μας φτάνει δυστυχώς ο χρόνος για να τη συζητήσουμε. Συμφωνώ και διαφωνώ σε αυτό το θέμα. Θέλω απλά να κλείσουμε με το εξής. 4 χρόνια το Ράλι Ακρόπολης γινόταν σε μια ημερομηνία ασυνήθιστη για τη διεξαγωγή του αγώνα, αρχές Σεπτεμβρίου. Φέτος βλέπουμε να ξαναγυρίζει εκεί που παραδοσιακά το ξέραμε. Τέλος άνοιξης, αρχή καλοκαιριού. Θα μείνουμε εκεί τουλάχιστον για τις 2 επόμενες διοργανώσεις με τις οποίες έχουμε συμβόλαιο με τον προμότερ ή όχι?
Μπορώ να απαντήσω για το 2026 θετικά. Για το 2027 είναι θέματα που δεν άπτονται των δικών μου αρμοδιοτήτων, είναι πάλι θέματα που άπτονται πολιτικής βούλησης. Όμως αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι οι αρχές Σεπτεμβρίου μας έδειξαν ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Σου θυμίζω ότι τις μέρες του Ντάνιελ διοργανώσαμε Ράλι Ακρόπολης. Σου θυμίζω ότι πέρυσι είχαμε έναν τυφώνα ο οποίος κατέστρεψε το μισό service park.
Ακριβώς.
Είχαμε δύσκολες καταστάσεις τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, με βροχές, με πολύ έντονους ανέμους, οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο αν έχεις 5 και επιφυλακή να κάνεις αγώνα και να έχεις κόσμο στο βουνό. Άρα η βούλησή μας ήταν να απομακρυνθούμε από αυτή τη ζώνη έντονων καιρικών φαινομένων και να έρθουμε σε μια ζώνη που ελπίζουμε, γιατί κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον καιρό και με τον Θεό, ότι θα είναι πιο ήπιες τα καιρικά φαινόμενα. Αναφέρομαι στον Ιούνιο, στα τέλη του.
Ας ευχηθούμε λοιπόν, Τάκη, ότι και το 27 ο αγώνας θα γίνει περίπου σε αυτές τις ημερομηνίες, αλλά και το ότι θα μπορούμε το 27 να μιλάμε και για το Eco Acropolis Rally του 28, του 29 και ποιος ξέρει πιο πέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτήν εδώ την παρουσία. Θέλω να σου ευχηθώ να παραμένεις στη θέση σου στη Motorsport Greece, τουλάχιστον με αυτό το βαθμό επιτυχίας που μας έχει συνηθίσει από τότε που ανέλαβες τη διοίκηση αυτού του φορέα, και ελπίζω σε πολύ σύντομο ραντεβού να πούμε τα απόνερα, αυτό που θα αφήσει η διοργάνωση του φετινού Ράλι Ακρόπολης.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Όλοι οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται, και με αυτό θέλω να κλείσω, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ πυκνός πολιτικός χρόνος. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά που σήμερα θεωρούμε ως δεδομένα θα πρέπει να ενεργήσουμε με τρόπο τους ώστε να συνεχίσουμε να είναι δεδομένα.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού εδώ του podcast, το οποίο είχε σαν σημείο αναφοράς το Eco Acropolis Rally. Από τον Νίκο Τσάδαρη, γεια σας.